Ырымлар. Сорау. Ырым деген не? Ырым бұл іс-әрекет, бір зат, ямаса келіп шыққан жағдайлар. Хәттекі, өмірге бұлардың еш қандай байланысы болмаса да, өмірдегі жағдайға өз тәсірін тигізіп, жамалық ямаса жақсы әумет алып келуі мүмкін деп сеніп келінген нәрсе. Себеплер һәм тәсірлер. Табиғиға байланыслы емес. Ал сиқыршылық ямаса әумет, ямаса ғайры табиғи күш арқалы байланған деп көрсетіледі. Сорау. Хәммеге белгілі қандай ырымлар бар? Бір адамның қандай да бір жаман жағдайға түскенін естсең, онда ағашты қағып, соққыла. Сонда бұл сенің шаңырағыңнан аулық болады. Жерге жығылсаң дәрхал түкір, сонда қайтып шығылмайсаң. Қызыл сабақты білегіңе тағып жүрсең, бұл сені жауызлықтан сақлайды. Ямаса, қызыл нәрсені үйіңнің сыртына қыстырып қой, сонда көз тимейді. Дұз бұрышты киімге қыстырып қой, ол көзден тілден сақлайды. Туылған күніңде жауын жауса, онда сен жылауық болғаның. Тойыңда жауын жауса, табыссызлық, әуметсіздіктің белгісі. Тойыңда қар жауса, қаспақ көп жегенің. Егер май айында үйленсең, онда жарлы боласаң. Январ айы да үйленуге болмайтұғынай. Қара пышық жолыңды кесіп өтсе, онда апат келтіреді. Пышақты қырына қойма, болмаса апат алып келеді. Сіпсені тікетіп қойма, болмаса үйде жәнжел болады. Күн батпай тұрып ұйқылама, болмаса періште сені өлінің қатарына қосып санап кетеді. Бөпені көп адамлар бар жерге апарып, жүзін көрсетпе, болмаса көз тиіп, ауырып қалады. Астрология – құяштың, айдың, планетаның, һәм жұлдызлардың қозғалысын, һәм қалыптасуын үйрену арқалы. Олардың адамлардың мінезіне, һәм өміріне тәсірі бар деп сенеді. Нумерология – санлардың рухи мәнісін үйрену. Осы астрология һәм нумерологияларда жоқардағы ырымлардың дізіміне кіреді. Сорау. Мухадис кітапта қандай ырымлар хақында айтылады? Патшалықтың бірінші кітабы 4-ші бап 3-ші аятында әскерлер ордаға қайтып келгенде Израиль ақсақаллары не үшін бүгін жаратқан ие біздердің филистерлерден жеңілуімізге жол қойды? Жаратқан иенің келісім сандығын Шиолдан осы жерге алып келейік. Ол арамызда болып, біздерді дұшпанларымыздың қолынан құтқарсын деді. Гүналары үшін тәубе етудің орнына олар ырым ісілеп, келісім сандықты алып келуді һәм осылай ісілеп, Құдайдың кеулін табуды ойлады. Еремия пайғамбардың кітабы 44-ші бап 17-ші аяттан 19-ші аят аралығында біздер хәммесін өзіміз берген антқа сай ислейміз. Аспан ханчасына түтетке түтетеміз. Оған арнап ішімлік садақасын құямыз. Біздер өзлеріміз, ата-бабаларымыз, патшаларымыз, хәмледарларымыз Яхуда қалаларында, Иерусалим көшелерінде нелер қылған болсақ, соны қыламыз. Сол уақытта тойып жеп, абадан тұрмыз кешіріп, жамалық көрмеген едік. Бірақ аспан ханчасына түтетке түтетіп, оған арнап ішімлік садақаларын құюды тоқтатқанымыздан бері, жетіспеушіліктен басымыз шықпайды. Қылыштан һәм ашлықтан қырылып атырмыз. Хайяллар да былай деді. Біздердің аспан ханчасына түтетке түтетіп, ішімлік садақасын ұсынғанымыздан, оның көрінісінде оған арнап шөреклер жапқанларымыздан күйеулеріміздің хабары жоқ деп ойлайсызлар ма? Аспан ханчасы жоқ, бірақ оларда сол ырым болғаны үшін оған арнап садақа ұсынылды. Патшалықтың бірінші кітабы 5-ші бап 5-ші аятында былай делінген. Сонлықтан Дагонның руханилері де Аштоттағы Дагонның бұтқанасына келгенлердің хәммесі де осы күнге шекем ол жатқан босағаны баспайды. Дагонның басы һәм қоллары босағада жатқаны үшін босағаны баспау хаққындағы ырым тарқалып кетті. Солай етіп, ешкім босағаны баспайтұғын болды. Хәзерге дейін көп халықлар бұған әмел етеді. Патшалықтың 3-ші кітабы, 18-ші бап, 28-ші аятында, олар қатты бақырды. Дәстүрлері бойынша өзлеріне пышақ һәм найза соғып, қан ағызып, денелерін жарақатлады. Өзлерін азаплау арқылы өкінішлерін іш жүзінде көрсетті, һәм осылай ісілеп, Құдайдан жауап күтетұғын еді. Йохан жазған хош хабардың 5-ші бабы 2-ші аятында, Иерусалимдегі қой дарбазасы қасында еврейше Бейтсата деп аталған 5 айуанлы бір хауыз бар еді. Бұл жерде соқыр, ақсақ һәм ләң болған жүда көп кесел адамлар жататұғын еді. Солай етіп, сол хауызге бірінші түскен адам ғана шыпаланатұғын ба еді. Сонда не, бірінші түсе алмаған адам шыпа таппайтұғын ба еді? Егер Мухадис кітапты зерттесеңіз, сіз еледе көбірек ырымларды көруіңізге болады. Оларды оқып шығың, һәм олардың адамларды қол қылу күші, һәм һәр қандай машқала ямаса қиын жағдайлардан бүткілі алып шыға алмайтығыны хақында қайғырың. Әлтімас, бұл ырымлар масиққа сенушілер тәрепінен қолланылмағанын, ал тек қана сенуші емеслер тәрепінен қолланылғанын ытыбарға алың. Жалғыз хақиқи Құдайға сенбегені үшін, тірі Құдайға сенбейтұғын адамлар қаншелі құн төлеп атырғаны хақында ой жуғыртың. Сорау. Масихи ырымларға қандай қатнаста болуы тиіс? Ол бұлардан жүз бұруы керек. Не үшін? Бұл аңсат сорау. Мухадис кітап бізлерге Құдайдың өзі хәмме нәрсені бағдарлап атырғанын айтады. Егер Құдай хәммесін өзі бағдарлап тұрған болса, онда ырымлар бағдарлап басқара алмайды. Бұлар мәнсіз, бейпаруалық. Ефесилерге арналған хаттың 1-ші бабы 11-ші аятында, «Хәмме нәрсені өз қалеуменен іске асыратын Құдайдың еркі бойынша бізлер алдын ала белгіленіп, Масих арқалы таңлап алындық. Құдай өз еркінің шешімі бойынша барлық істі қылады. Құдайдың бақылауы толық». Хикметлер кітабының 16-ші бабы 33-ші аятында «Киімнің шалғайына шек тасланлар. Оның шешімі жаратқан иеден берілер». Адам шешім қабылдау үшін не нәрсені қолланса да, шек тасласа да, қағазға жазса да, һәм тағы басқа іс-әрекетлер қылынса да, Құдайдың еркі үстінілік қылады. Һәр бір шешім жаратқан иеден келеді. Еремия пайғамбардың кітабы 10-ші бап 23-ші аятта «Жаратқан ие, мен адам жолының өз қолында емеслігін, өз адымын өзі басқара алмайтығының білемен» делінген. Адам өз өмірін өзін басқарып атырман деп ойлайды. Ол басқармайды. Амостың кітабы 3-ші бап 6-ші аятта «Қалада қауіплі жағдай себепті кәрінай шалынса, халықты қорқыныш баспай ма? Жаратқан ие жібермесе, қалаға апат келе ме? Қаланың ішінде ямаса сыртында болатын һәр бір уақия тік келей жаратқан иеден болады». Яқыптың хаты 4-ші бап 13-ші аяттан 15-ші аят аралығында «Енді бүгін ямаса ертең пәлен қалаға кетеміз. Ол жерде бір жыл қалып, сауда-сатық ісілеп пайда көреміз» дейтұғынлар, тыңлаңлар. Сізлер ертең не болатығынын білмейсіздер. Өміріңіздің өзі не? Ол аз уақыт көрініп, кейін жоқ болатығын пу. Оның орнына, егер жаратқан ие қалесе, жасаймыз, һәм мынаны я ананы ісілейміз деп айтуыңыз тиіс. Бірақ сізлер мен-менсіп мақтанасызлар. Һәр қандай мақтаншақлық, жауызлық. Бұның мәнісі не? Сіз не ісілесеңіз де, сіздің мүнәсібетіңіз мынадай болу керек. Мен бақылаушы емеспен. Басқаша ойлаудың пайдасы жоқ. Сіз өз орныңызды біліп, шексіз бұл әлемде сіз бір өткінші тіршілік етушісіз. Ең ахметлісі, Елшілердің ісілері кітабының 4-ші бабы 27-28 аятында «Хақиқаттан да Херод пенен Понтий Пилат бұл қалада басқа мүлдетлер һәм Израил халқы менен бірге сен тайынлаған мұхадес қызметшін Исаға қарсы топланды. Олар бұны сенің құдіреттің һәм еркің менен алдын ала белгіленгенлерді әмелге асыру үшін ісіледі. Heç nərse onun üzlüksüz basqaruğundan tısqarı yüz bermeydi. Heç nərse. Quday heç qaşan jauzlıqnın avtırı bolmağan. Ol, öz maqsetin orla uşun, jauzlıqtı jobasına qosıp qollanadı. Buğan atanaq ağaş küşlü mısalının biri bolp esiplanadı. Yamasa, həmmesin sebep qılıp, yamasa olarga jol koyup, Quday özünün Qudaylıq jobasını bekke muslaydı. Basqa tərəpten tikarsız senim arqalı kirgen ırımlardağı bazı nərsələr sizge paydasın yamasa ziyanın tigizuwi mümkün. Muqaddes kitap kütilmegende yüz beretuğun hər türlü pikirlerdi joq qıladı. Sebebi, heç nərse Qudaydın pütkülli üzlüksiz baqlauınan tısqarı yüz bermeydi. Siz bir nərsəge jol qoyğanınızda, бұл неге алып баратығынын, һәм бұлардың қандай жағдайға алып келетігінін білсеңіз де, алдыға қарай жүріп, бұған жол қойдыңыз дейік. Әлбетте, егер сіз Құдай болып, бұған жол қойып, даналық қылған боласыз. Сонда сіз нені жобаластырып, нені іслеп атырған болсаңыз, берілген үлгіге туры келетігін болса, онда бұл ақылылық болар еді. Нәтиже шығару. Ырымға сену бұл дана, сүйіспеншілікті, толық мінсіз, хақ шексіз мейірімлі Құдайдан жүз бұруды аңлатады. Алдыннан айтып болмайтығын тикарсыз, субъектив нәрселерге базыда зиянлы, һәм көбінесе ақмақлық ырымлардың орнына, адамда сүйенуге болатығын, қорғайтығын, садық, сенімлі, һәм өмірімізді жетелейтұғынна сенуге болатығын бір нәрсеміз бар. Бұл Мухадес кітап. Тек жалғыз Мухадес кітап қана біздердің бейлігіміз. Тимофейге арналған екінші қаттың үшінші бабы 16-шы аятында Мухадес жазулардың әмесі Құдайдың Мухадес рухының ілхамы менен жазылған болып, тәлім беру, әшкаралау, дүзету, һәм хақиқатлық бойынша тәрбиялау үшін пайдалы, дейді. Бұл адам үшін ең соңғы бейлік, өйткені бұл Құдайдың аузынан шыққан. Ұсы сөздің үстіне тек қана ұсыған тикарланып, өмірімізді құруымыз тиіс. Тек қана Мухадес кітап бізлерге жеткілікті. Тимофейге арналған екінші хаттың үшінші бабы 17-ші аятында, олар тикарында Құдайдың адамы, әрбір жақсы іске таяр болу үшін жетілісіп барады. Мухадес кітап құтқарылу жолымызды һәм масихилық өмірде қалай жасауымызды білуіміз керек болған һәмме нәрсені өз ішіне алады. Осы дәуіріміз үшін бізлерге Құдай нені айтуды нәзерде тұтқанының һәммесі Мухадес кітаптың ақырғы бетлеріне дейін жазылған. Құдай адамзатқа айтуды қалеген барлық шынлықлар осы кітапта толық өлшемде ашып берілген. Құдайды құрметлеп жасайтұғын өмір тикарын тек қана осы кітап бере алады, һәм бізлерде бұннан ешқандай өкініш болмайды. Басқа нәрселерді ізлеп, құры уақытты босқа өткерудің қажеті жоқ. Бізлер әлі қашан бұны алдық, Мухадес кітаптың өзі толығыменен жеткілікті. Сіз Мухадес кітаптың өзі жеткілікті деп сенесіз, ямаса, сіз ұсының орнын басатығын һәм қосымша болған басқа тәжірибелерді, һәм сабақлықларды және де өмір тәжірибесін үзіліксіз ізленіп, өз уақытыңызды һәм күшіңізді босқа өткересіз. Ал бұл сізге дауым ететін қанаатланушылықты бере алмайды. Мухадес жазудан бір нәрсені алып таслау, ямаса бір нәрсені қосу қадаған етілгеніне салдамлы түрде қараң. Нұзам қайталану кітабы 4-ші бап, 2-ші аят. Аян кітабы 22-ші бап, 18-19 аятлар. Жалған талимат, секта, һәм таза сенім бұлардың тикаршылары тәріпінен ашықлық, ямаса өмір тәжірибесіне сүйенген халда Мухадес кітаптың шекарасынан шығып кеткен жағдайларда пайда болады. Келіңлер, Құдайдың өз кітабына берген аянларының әммесін жігерленіп бақалайық. Мухадес кітапқа диққатыңызды қаратың. Мухадес кітапты өзіңізге сіңдірің. Мухадес кітап үстінде ой жүгіртің. Мухадес кітапты хақ хүжданыңыз бенен қоллап қуатлан. Егер сеніміңіз масихта болса, онда шадланың, Себебі, мұхадес рух Құдайдың бірнеше әсірлер алдын адамзатқа берген һәм көзді қамастыратығын әжайып шынлықларды сізге ашып береді. Ырымларды не қыламыз? Бұларға өз уақытыңызды, күшіңізді һәм ақшаңызды босқа сарпламаң. Мұхадес кітапты не қыламыз? Осының менен бірге өмір сүр.